Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să fim împreună în seara aceasta, pentru că suntem la un timp special de rugăciune. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva gânduri și apoi să continuăm să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și în rugăciunea aceasta aș vrea să fie o rugăciune de cercetare pentru fiecare dintre noi. Oricum ne place să ne rugăm pentru noi, mai ales atunci când câte un îndemn nu este foarte clar, alunecăm foarte ușor în direcția asta, la ceea ce ne place nouă, ceea ce simțim, ceea ce ne doare, ceea ce nu avem, ceea ce ne dorim și așa mai departe. Dar de data aceasta aș vrea să fie o rugăciune mai țintită. Este foarte important să vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Sunt multe perspective care există în lumea aceasta. Avem noi perspectiva noastră cu privire la foarte multe lucruri, dar nu întotdeauna sau nu de cele mai multe ori se întâmplă în anumite situații să ajungem la concluzia aceasta că perspectiva noastră nu este perspectiva lui Dumnezeu. Mă gândeam cu privire la ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit în seara aceasta, pentru că, ascultați-mă, întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu trebuie tălmăcit și trebuie verificat tot cu cuvântul lui Dumnezeu. Și doar vreau să vă citesc câteva versete din Scriptură. Ascultați perspectiva lui Dumnezeu în Maleahi, în capitolul 2, versetul 16, spune fermător: căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acopere haina cu... Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Este haina violenței. Violență verbală, violență fizică. Știți ce mai spune Dumnezeu din perspectiva lui? Căci în puterea limbii stă viața și moartea. Înseamnă că se pot face lucruri foarte grozave, numai la nivel de cuvinte, ca să nu mergem mai departe. Mă gândeam la pasajul acesta și aș vrea să ne uităm puțin și să-l vedem în ansamblu, că este perspectiva pe care o are Dumnezeu, este foarte interesantă față de tot ceea ce a însemnat perspectiva lor, și în viața noastră la fel se întâmplă și poate să fie șocant de-a dreptul. Spune Scriptura că apostolii s-au adunat la Iisus și au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Hristos a uitat la ei și a zis: măi, sunteți obosiți, haideți puțin deoparte, zice, să vă odihniți. Mulți mergeau și veneau, ăștia n-au avut timp nici măcar să mănânce. Imaginați-vă ce dedicare au avut oamenii ăștia pentru slujire. Flămând să rămâi acolo și să te dedici și să lucrezi și să lucrezi. Pe urmă, oamenii ăștia au fost niște oameni care le-au păsat de ceilalți. Spune Scriptura că ăștia s-au dus la Hristos și au spus: Doamne, a fost frumos, e frumos cuvântul, ne-a plăcut, a fost bine, dar să spun ceva, ăștia sunt flămânzi. Și mai este o problemă, nici măcar nu este mâncare aici. Trebuie cumva să se rezolve lucrurile. Vine Hristos și pune să muncească din nou, spune: așezați-i, mergeți și strângeți coșurile, împărțiți. Și oamenii ăștia au făcut toate aceste lucruri. Spuneți-mi, ce concluzie ați fi tras dumneavoastră despre ei? Ce ați fi spus dumneavoastră despre ei? Dacă eu aș fi avut niște astfel de oameni în echipă, știți ce l-aș fi spus? Frumos, deosebit. Vreau să spun că pe toți vă folosi Dumnezeu astăzi. Ați fost harnici, ați făcut, am făcut o treabă extraordinară pentru că am știut să lucrăm în echipă, unul a făcut aia, ați dat dovadă de dedicare. Dar știți care este perspectiva lui Dumnezeu? Ascultați ce spune Scriptura. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împiedită. Adică Dumnezeu aduce o concluzie despre ei. După toată truda, după toată munca, după toată dedicarea, și spune Dumnezeu: ăștia sunt alt film, ăștia nu pricep realitatea. Ăștia nu știu ce-i partea asta cu tot ceea ce am lucrat eu, n-au înțeles nimic, pentru că inima le era împiedită. Și mi-am pus întrebarea aceasta, în primul rând mie, și aș vrea să ne-o punem fiecare dintre noi. Dacă ar fi să fiți caracterizați în seara asta, sau să te autocaracterizezi, te-ai caracterizat ca și un om împietrit? Doamne și ferește, nu? Cum să spun eu că sunt un om împietrit? Dar există niște elemente palpabile care să existe sau să fie ca niște filtre prin care să trecem ființa noastră, să vedem dacă nu cumva ne găsim în postura aceea. Și uitându-mă în pasajul acesta, am găsit trei, doar vreau să amintesc, și aș vrea să ne uităm fiecare dintre noi prin filtrul acestor trei lucruri. Și apoi în rugăciunea aceasta care ne stă înainte, să ne proșternem înaintea lui Dumnezeu și dacă cumva la unul dintre cele trei lucruri ne găsim falimentari, haideți să ne întoarcem cu pocăință înspre Domnul. Și ce trebuia să priceapă oamenii ăștia și n-au priceput? Că orice situație de criză este un prilej ca Dumnezeu să strălucească. Cum stăm la capitolul ăsta? Când s-au terminat banii în casă, când s-a terminat sănătatea, câți dintre noi vedem că este un prilej ca Dumnezeu să strălucească? Pentru că asta este perspectiva Lui. Vreau să vă citesc un alt pasaj din Scriptură care evidențiază lucrul acesta. În Exod, în capitolul 14, ascultați ce spune cuvântul Dumnezeu, versetul 4, spune așa: Eu voi împietri inima lui Farao. Este acel moment în care Dumnezeu vine și le spune care este planul lui și voia lui. Voi trebuie să ieșiți și în loc să îi ducă într-o direcție care se cunoștea și care ei știau că este direcția cea mai favorabilă, cea mai bună, Dumnezeu ia și duce și înspre pustiu și îi oprește în fața Mării Roșii. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului: Eu voi împietri inima lui Faraon și va urmări. Dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea. Asta era perspectiva lui Dumnezeu. Și ascultați perspectiva poporului. Versetul 11. Eu zic lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustiu? Cine ai făcut de noi scos din Egipt? De câte ori în viața noastră, în momentele de criză, am avut atitudinea aceasta față de tot ceea ce înseamnă stăpânul nostru, tatăl nostru, Dumnezeul nostru, că este un moment, este un prilej deosebit ca El să strălucească. Și de câte ori ne-am concentrat atenția, de câte ori ne-am frământat, de câte ori ne-am adâncit, de câte ori ne-am intrat în disperare, de câte ori ne-am rămas și noi, cum au rămas și ucenicii și alții din Scriptură. Eram la noi la Betel, cu cei care se căsătoresc, stau de vorbă și îi spuneam, la toți le spuneam, dar un tânăr a avut așa mai mult curaj și am spus, ascultă-mă, dacă cumva se întâmplă ceva în viața voastră, în familia voastră, prima dată nu sunt salvarea, nu sunt păstorul, prima dată sunt pe Domnul, te pui pe genunchi și te rogi. Și dacă este cazul de o boală, la dreptul soției, te pui tu și te rogi pentru ea. Nu sunt păstor, nu sunt frații, nu trimiți biletul la învon. Prima dată te rogi tu. Și unul dintre ei s-a uitat așa mie și zice, frate, zice, să știi că eu o să probez. Zic, da, te rog. Au trecut undeva la vreo 3 luni de la nuntă și m-am întâlnit undeva cu el. Și s-a uitat așa la mine și zice, frate, dar să știi că am probat. Zic, ce ai probat? Păi ce mi-ai spus tu? Acum, zic, eu nu știu ce ți-am mai spus, că am spus multe. Nu mai știu exact ce vrei să subliniez. Zice, să știi că într-o seară, într-o noapte, era târziu, soția mea s-a îmbolnăvit și a fost așa de grav bolnavă, încât am început să mă panichez. Și nu mai știam ce să fac, să pun mâna pe telefon, pe cine să sun prima dată. Și dintr-o dată mi-am amintit ce ai spus. Și zice, m-am pus pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, m-am rugat pentru soție și Dumnezeu a vindicat-o pe loc. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are pretenția aceasta de la noi ca în situațiile de criză să nu fim ca și cei din lume, să nu fim ca și ceilalți, ci în situații de criză să ne uităm în sus și spun, Doamne, acum e momentul să strălucești Tu, să se vadă slava Ta, să se vadă gloria Ta. Apoi, un alt lucru care nu l-au înțeles ucenicii, este că în situațiile de criză Dumnezeu vrea să ne folosească pe noi, să fim noi soluție. Așa spune Scriptura. Versetul 37, dați-le voi să mănânce și ascultați-mă, nu într-un mod tendențios. N-a vrut Hristos să-i facă de rușine. N-a avut Hristos să îi apese, să spună, mă, nici măcar atâta nu v-a trecut prin minte, că ăștia au nevoie de mâncare, să puneți voi ceva. Nu, nu, nimic de felul acesta. Ci Hristos a fost foarte serios că ei trebuie să fie cei care să fie soluție pentru criză. De câte ori în viața noastră, în situațiile de criză, ne uităm tot în altă parte. Aici trebuie să fie păstorul, aici trebuie să fie prorocul, aici trebuie să fie comitetul. Știți că la un moment dat se uită Hristos înspre tot ceea ce înseamnă lumea aceasta și spune, secerișul este mare, grânele sunt coapte, secerătorii sunt puțini. Și apoi vine foarte interesant cu soluția și spune, auzi, voi trebuie să faceți ceva. Trebuie, zice, să vă rugați ca Domnul să scoată secerător la secerișul? Pe cine i-a scos? Pe ei. N-au scos alții? Vrea Dumnezeu, și asta este un lucru care, ascultați-mă, știu că este puțin greu. Și de ce? Pentru că ne este mult mai comod să ne dăm înapoi. Am întâlnit situații în care anumite persoane au trecut prin cazuri și prin probleme. Am avut situații în care, în dreptul unor frați, surori de-a noștri, le-a trecut cineva drag în veșnicie. Și prietenii de-a lor care au rămas șocați și au spus, mă, i-ai dat un telefon? Zice, nu. Bă, te-ai dus până la el? Nu. Dar de ce? Păi eu știu că tu ești prieten foarte bun cu el, ești prietenă foarte bună, că de ce nu te-ai dus? De ce? Au zice, nici nu știu ce să-i spun. Și zice, mai bine să nu o sun, mai bine să nu vorbesc, mai bine să nu mă vadă. Și a spus, sunt situații în viața aceasta când nu trebuie să spui nimic, numai trebuie să fii prezent acolo. Și Dumnezeu te va folosi ca și soluție pentru criza care este. Și ce spune la un moment dat Iov? Dacă ați fi tăcut, mare înțelepciune ați fi arătat. Dacă voi nu m-ați fi tăcut și ați fi stat aici lângă mine, m-aș fi simțit, aș fi fost încurajat, ați fi arătat că sunteți alături de mine în suferința aceasta. Ne uităm adesea când vedem lucruri în jurul nostru. Să meargă păstorul să mângâie, să meargă păstorul să mustre, să meargă liderul, că el e, să meargă tata să rezolve, să meargă mama. Nu, Dumnezeu vrea să fii tu soluție, vrea să fiu eu soluție. Și ucenicii n-au înțeles lucrul ăsta. Și apoi, cel de-al treilea lucru care aș vrea să îl vedem, același lucru se vede și haideți să vă citesc și lucrul acesta din pasajul acesta din Exod, pentru că este important. Să vedeți că ceea ce vă spun eu sunt principii după care Dumnezeu lucrează. Ascultați și spune versetul 16. Îi spune Dumnezeu lui Moise și spune așa, tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o. A vrut Dumnezeu să zică, nu, soluția sunteți voi. Dacă Moise n-ar fi făcut ceea ce Dumnezeu i-a cerut, nu se întâmpla nimic cu marea. Dacă Moise nu făcea tocmai cum Dumnezeu i-a vorbit, nu se întâmpla nimic cu marea. Și cel de-al treilea lucru care este poate că cel mai greu, pentru că avem nevoie de o credință mare, și ce vrea Dumnezeu să înțelegem noi și trebuia să înțeleagă ei, că puținul nostru când îl punem în mâna lui Dumnezeu este un belșug de binecuvântare. E puțin. Ce sunt 5 pâini? Ce sunt 7 pâini în altă parte? Ce sunt 2 pești? Ce sunt câțiva peștișori? Puținul tău, puținul meu, pus în mâna Domnului, este o binecuvântare, este un har, este un belșug. Și ascultați ce spune Scriptura tot în Exod. Aduc și partea asta pentru ca să vedem aceleași principii. Ascultați ce spune Scriptura. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea mișcare printr-un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Ce au pus evreii puțin în mâna Domnului? Mi-am imaginat un pic imaginea aceasta, nu știu, episodul acesta, să te uiți și să vezi mare, să vezi așa un zid de apă într-o parte, să vezi un zid de apă în cealaltă parte, nu de un metru jumate, nu de doi, de câțiva zeci de metri, sau poate chiar în mijlocul mării, trecut poate peste 100 de metri. Spuneți-mi, ești îndreptățit să ai teamă pentru viața ta? Ce însemna o viață de rob pentru faraon, pentru egipteni? Era mare lucru sau era mic lucru? Ce însemna viața lor de rob în comparație cu tot ce a însemnat învățătura Egiptului, în comparație cu toate lucrurile acolo? Prețuia mult? Din moment ce a venit faraon și a spus, auzi, toți copiii de parte bărbătească, să moară, nu contează, ăștia-s buni pentru muncă, ăștia-s buni pentru lucrurile care trebuie făcute, dar nu, îți valoroși. Și știi ce-au făcut evreii? Și-au spus, Doamne, atât avem, e viața noastră, dar ce facem? O punem în mâna ta. Și în mâna ta viața aceasta, chiar dacă este mică, chiar dacă este nesemnificativă, puțin valoroasă, în mâna ta capătă o altă valoare, în mâna ta altfel stau lucrurile. Aș vrea ca în rugăciunea aceasta fiecare dintre noi să stăm înaintea lui Dumnezeu. De câte ori n-au fost crize în viața ta și în viața mea, ai înțeles ceea ce trebuia să înțelegi? Am înțeles ceea ce trebuia să înțeleg? De câte ori n-au fost situații de criză în viața mea și poate că am alergat și eu ca și acel olog de 38 de ani și am căutat să aflu pe cineva care să cunoască, să aibă relații la spital, să aibă relații în orașul nu știu care, să fie omul care să te împingă în apă, să mă împingă în apă. Au existat momente de criză în viața mea și în viața ta. Acel puțin pe care l-ai avut, ce ai făcut cu el, ce am făcut cu el? Pentru că acel puțin, dacă avem credința aceasta să-l punem în mâna Domnului, nu noi, nu un om, Dumnezeu este cel care folosește și Dumnezeu este cel care îl ia în mână și îl prelucrează încât să devină un izvor de binecuvântare. Spun un lucru și cu aceasta vreau să închei și să stăm înaintea Domnului și dacă este cazul să ne cerem iertare, că n-am avut credință, că ne-am îndoit, că am privit înspre valuri și n-am privit înspre Domnul, că poate n-am vrut, pentru că poate am avut preconcepțiile noastre sau modul nostru în care se facă lucrurile. Spun ceva alor noștri de acasă și vă spun și dumneavoastră, de ce să tot citim tot despre alții, că Dumnezeu i-a folosit, că Dumnezeu a lucrat, că Dumnezeu i-a binecuvântat, că Dumnezeu a turnat, de ce să nu fim noi? Scrie undeva în Scriptură că harul care le-a fost dat lor nu ne este păstrat și nouă? Eu am citit altceva în Scriptură. Că aceeași putere care le s-a dat lor, aceeași făgăduință care ei o așteptau și de care au avut parte, spune Scriptura că făgăduința aceasta este pentru ei acolo, dar pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr. Acolo și eu mă integrez, acolo și tu te ești prins. N-ai vrea să te folosească Dumnezeu? Eu aș vrea. N-ai vrea să fii tu soluție în lumea aceasta pentru toate crizele care sunt în jurul tău și în care ești implicat tu? Nu-ți cere Dumnezeu pentru toate care sunt în lumea asta, numai pentru cele în care ești implicat și în care sunt implicat. Nu-ți cere Dumnezeu să rezolvi situațiile din, nu știu, alt continent, dar pentru ăstea din casa ta, vrea Dumnezeu să fii tu soluție, vrea Dumnezeu să fiu eu. Pentru cele de la locul tău de muncă, vrea Dumnezeu să fii tu soluție, vrea Dumnezeu să fiu eu soluție. Și pentru asta este foarte important să vedem lucrurile din perspectiva Lui. Haideți să ne plecăm cu toții pe genunchi și să stăm înaintea Domnului rugăciunii.